Čitat ćemo iz Dela apostolskih, to je 12. glava od 11. stiha. Kad dođe k sebi, reče Petar, sad zaista vidim da je Bog posla anđela svoga da me izbavi iz ruku Irodovih i od svega što je narod judejski očekivao. Pošto se razmisli, uputi se kući Marije, matere Jovana, koji se zvaše Marko, gdje su mnogi bili sabrani na molitvi. Kucu na vrata od dvorišta jedna sluškinja po imenu Roda približi se da osluškuje. Ona pozna Petrov glas i od radosti, umjesto da otvori vrata, istrča da javi da je Petar pred vratima. On joj rekoše, ti si luda, ali ona potvrdi da je tako, a on je rekoše, to je njegov anđeo. Međutim, Petar jednako kucaše. Otvoriše i začudiše se kada ga videše. I Petar, davši im znak rukom da ćute, kaza i kako ga Gospod izvede iz tamnice i reče, javite ovo Jakovu i braći, pa izađite i otide na drugo mesto. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, upravo smo tu čitali iz tvoje reči, Oče. Mi znamo da je ta reč tako svedovoljna, tako predivna i tako dovoljna za nas i za naš život, jer znamo da neće čovjek živjeti od zemaljskog hleba, već od svake reči koja izlazi iz Božjih ust. Oče nebeski, tvoje reči, Oče, ti si jednom rekao proroku Jeremiji, ako odvoriš ono što je sveto od onoga što je beznačajno, bit ćeš kao moja usta. I mi dolazimo do jednoga mjesta, Oče, da znamo da u ovom zadnjem vremenu mi želimo da budemo tvoj glas ljudima na zemlji i mi želimo da se naših ustana, iz naših usta izlazi tvoja reč. Tako, Oče nebeski, ti si uvijek želao da reč bude u ljudima i na ustama tvojih ljudi i mi želimo zaista i mi vjerujemo da smo nevesta reči Gospodnje. Mi vjerujemo da red Gospodnja prebiva u nama i želimo da budemo manifestacija žive Božje reči. Pomozi nam, nebeski Oče, dok pristupamo toj temi, Oče, u ime Isusa Hrista, Oče, neka tvoja reč bude proslavljena i neka bude blagoslov ljudima. Darujte, Oče, u Isusovo ime. To je... Znači, jedna od lepih tema... Petar je bio izveden iz zatvora. Dakle, to je bilo vrijeme kada je on bio uhapšen i kada je Jakov, brat Gospodnji, kada je bio ubijen. Ubili su ga. Irod je presudio njemu i ubili su ga. I pošto je to video Irod koji je bio kraj u Judeji, da je to po volji jevrejskom narodu i da je to po volji denominacijama toga vremena, on je dao i da Petar se uhapsi i da bude u zatvoru, tako da sve ono što su oni mogli očekivati u vezi njegove sudbine i njegovog daljeg života bilo je i da Petar bude ubijen. Ali ipak Bog je intervenisao na jedan naprirodan način i izveo je Petra iz toga zatvora i doveo je Petra nazad ka svojim ljudima i doveo ga je nazad tamo gdje je crkva bila. Toliko je to bilo naprirodno i toliko je to bilo veliko da oni nisu mogli vjerovati da se to desi. I tako nekako uvijek je ta neverica kada Bog nešto veliko radi i kada Bog je spreman da se pokrene i kada je Bog spreman nešto da uradi, toliko čak ljudi koji se mole za to nekada nisu sigurni da će tako biti. I vi vidite da je Bog doveo njima Petra na prag njihove kuće gdje su se oni sakrivali i gdje su se oni skupljali i oni nisu mogli da veruju da je to. I rekli su, pa to je njegov anđel, mi znamo da je Petar u zatvoru, mi znamo da su Petra uhapsili. Mi znamo da je bez denominacija usmjerena Petra, jer je on bio taj koji je objavio red Gospodnju, on je bio taj koji je propovedao na dan Pentakost, on je bio taj koji je pozvao ljude da se pokaju i da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, on je bio taj koji je svjedočio Isusovom uskrsnuću, on je bio taj koji je razbesneo sve te denominacije i mi znamo da on ne može ništa drugo očekivati osim smrti. Pa ipak Petar je tamo milošću Božijom stajao jer još nije došao njegov čas. Još nije došlo njegovo vrijeme da ode sa ovoga sveta i to je nešto što mi možemo znati. Dok neko koji ima službu Gospodnju ne završi tu službu, on nikada neće otići sa ove zemlje. Dok se služba neke osobe ne okonča i dok ta osoba ne uradi ono što je bila predodređena da uradi u Božjim mislima i Božjem planu, dok ona ne obavi svoj posao kada ima taj posao dat od Gospoda, ona nikada neće moći da ode sa ove zemlje. Isusa nikada nisu mogli ubiti pre nego što je došao njegov čas. Nikada nisu to mogli uraditi ni sa Stefanom pre nego što je došao njegov čas. Nikada to ovdje, to svjedočanstvo nisu mogli uraditi ni sa apostolom Petrom pre nego što je došao njegov čas. I uvijek kada se navrši ono što je Bog dao da njegove sluge urade na zemlji, kad oni ispune taj zadatak i kada obave sve ono zašto su bili poslani, oni će otići sa ove zemlje. Ni Mojsije nije mogao otići sa zemlje prije nego što je došao njegov čas i njegovo vrijeme. Ni Jovan Krstitelj nije mogao biti ubijen prije nego što je došao njegov čas i njegovo vrijeme. I nije bilo vrijeme u tome trenutku da Petar apostol ode sa ove zemlje i on nije mogao biti ubijen prije nego što je došlo njegovo vrijeme. Ista stvar je i sa Viljamom Brahamom, i njega greh nije mogao odneti sa ove zemlje prije nego što je došlo njegovo vrijeme. A njegovo vrijeme se navršilo taman tada kada je ova poruka bila objavljena i kada je zadnja stvar koja je trebala da bude rečena, bila rečena. Više nije bilo ni jednog jedinog razloga da svemogući Bog drži svoga Iliju proroka na zemlji. On ga je pozvao ka sebi, on ga je pozvao u nebesku slavu i on ga je odveo. I tako ljudi se često pitaju zašto je William Brahma morao da umre. Mi želimo, željeli su da on bude i dalje sa njima, ali on je morao da umre i on je morao da ode sa ove zemlje, jer je njegova služba bila završena, pečati su bili otvoreni, pečati su bili propovedani, poruka je bila raširena, poruka je zabeležena na kasetama, više nije postojala ni jedna stvar koja je trebala da bude rečena ljudima. I onda kada je prorok rekao sve što je imao da kaže, Bog ga je uzeo sa zemlje. Razlog zašto je on morao da umre nasilnom smrću je isti onaj kao što je to bilo u slučaju Jovana Krstitelja. On nije doživeo prirodnu smrt, on je bio ubijen. Tako i Ilija zadnjega vremena je trebao da bude ubijen na jedan takav način i brat Braham nije mogao da doživi svoju starost, jer je njegov život i njegova služba su jako vezani u biblijskim tipovima sa Jovanom Krstiteljem i on je morao da bude ubijen na isti takav način od istog toga greha i od istih tih duhova koji su bili u ono vreme. Pa ipak toga dana ili te večeri kada je anđeo gospodin došao i izveo Petra iz zatvora, što mi dobijamo još jednu lekciju, još jednu veoma važnu stvar. Ako neko treba nešto da uradi za Boga i ako je on zaista u Božjoj savršenoj volji i ako Bog ima poslanje za tu osobu, nema te prepreke koju će Bog dozvoliti da stane na putu tom čovjeku. On će sve te prepreke srušiti i slomiti, zato što je Petrova misija bila još uvijek aktualna na zemlji, njegov život i njegova služba još nisu bili okončani, on još nije mogao otići sa zemlje i sve što je bilo potrebno da uradi da bi ta služba napredovala, Bog je uradio. Dakle, anđeo gospodnji koji je izveo djecu Izraela, on je došao upravo u zatvor i tamnicu gdje je bio apostol Petar, probudio ga i izveo ga napolje. I brat Brahan kada je govorio o poruci večni život i kako da ga dobijem, on se vraćao na ove delove pisma i govorio je da je Petar išao kao u zanos ulicama Jerusalima. Prosto nije mogao da vjeruje što mu se dešava, ali njegova služba nije mogla biti okončana u to vrijeme na takav način. Njegova služba je morala da bude ide i dalje, on je morao da propoveda i dalje, ključevi kraljevstva Božijeg su i dalje bili u njegovim rukama, on je morao da ide dalje sa tom porukom koju je imao i ništa ga nije moglo zadržati. Anđeo gospodnji, gospod Isus Hrist, vatreni stup je lomio upravo svaku prepreku koja je stajala između njega i onoga što je trebalo da bude urađen. I mi treba to da znamo, kada mi verujemo u nešto i kada mi zaista očekujemo nešto od Boga i kada mi uzmemo i uradimo sve ono što nam je Biblija rekla da radimo, mi moramo da verujemo i da znamo da je Bog isti juče, danas i za uvek. I kao što je slomio sve prepreke da bi Petra oslobodio iz tamnice, on će slomiti sve prepreke koje vas dele od blagoslova. Upravo sve ono što je potrebno da bude sromljeno da bi on došao do vas i da bi vas blagoslovio i da bi uradio ono što je potrebno, on će to uraditi. Vidite, Redom je postalo jedno carstvo koje je bilo egipatsko, ono je zaista bilo veliko, bilo je moćno carstvo, bilo je veliki faraon na prestolu, bili su veliki moćni ljudi koji su ga okruživali, okolo imao svoje magove, svoje lažne proroke, imali su nekakvo pomazanje na sebi. To je bila jedna moćna paganska religija koja je vladala s tim Egiptom, baš kao što vlada i danas. Ali upravo je taj Egipat jednoga dana stao na putu Božijem detetu. I onoga trenutka kada je Egipat stao na putu Božijim ljudima da bi oni primili blagoslov gospodnji, ama baš sve što je trebalo da bude urađeno da bi to carstvo bilo slomljeno, Bog je uradio. Ako je cena Božije slobode, slobode Božije dece bila da svi oni koji su prvorođenci u Egiptu budu mrtvi, oni su bili mrtvi. Ako je cena slobode Božije dece bila da se Crveno more podeli na dva dela, ono je podeljeno na dva dela. Ako je cena onoga što je trebalo da bude urađena bila da ceo Egipat budu ruševine, on je bio u ruševinama. Ako je cena toga bila, Bog je apsolutno bio spreman da uradi sve što je bilo neophodno da bi oslobodio svoju decu. Tako Bog se nikada neće igrati sa svojim obećanjima, jer ako vi verujete u njegovo obećanje, Bog je apsolutno spreman da uradi ma šta i sve što je bilo potrebno da bi blagoslovio svoje ljude. Zato što je tamo stajao neko ko je verovao, tamo su bila deca Izraela koja su verovala, tamo je bio neko ko je želeo slobodu i kome je sloboda bila potrebna, tamo je bio neko ko je želeo da bude na zemlji za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu, i sve što je bilo neophodno da bude urađeno, da bi ta osoba bila dovedena u obećanje, Bog je to uradio. I upravo ako je cijela faraonova vojska trebala da bude na dnu Crvenog mora, ona je bila na dnu Crvenog mora. Ako je bilo potrebno da cijela jedna armija nestane i da svi ljudi budu mrtvi, oni su bili mrtvi, ali Božji izabrani ljudi su bili sa one strane obećanja, bili su sa one strane Crvenog mora i dobili su Božji blagoslov i niko i ništa nikada nije mogao to da spreči. Tako je i Petar trebao da propoveda svoju poruku koju je on dobio na dan Pentakost, zato što je Petar bio pomazani glasnik da otvori vrata carstva Božijeg i za pagane i za Jevreje. Na dan Pentakosta on je propovedao to evanđelje i on je imao poruku pokajanja i krštenja u ime Gospoda Isusa Hrista. On je pozvao prvoga paganina kada je bio u Kornelijevoj kući. On je imao ključeve carstva Božijeg i njegova poruka je trebala da ide dalje. Njegova poruka nije mogla stajati u okovima u toj tamnici i sve što je bilo potrebno da bi ta poruka išla dalje, Bog je uradio. Anđeo gospodin je došao, stražari su tamo pali kao mrtvi, Petar je bio izveden iz te tamnice, nijeko nije mogao znati kako i na koji način, ali on je bio doveden do jednog mjesta gdje je bio siguran. Zato što je on imao poruku koja je morala ići dalje i još nije došlo vrijeme i još nije došao njegov čas da on bude ubijen. Tako da je Bog bio spreman da uradi bilo šta. Upravo bilo šta da bi blagoslovio svoje ljude. I tu vi naučite jednu važnu stvar. Ako vi njega držite za njegovu reč i ako vi njemu kažete ja ti verujem Isuse, ja verujem da si ti moj iscelitelj, ja verujem da si ti moj spasitelj, ja verujem da ti lečiš moje bolesti, onda će on uraditi sve ono što je potrebno da bi vas blagoslovio, ali to morate verovati. Verujte to na svakakav način i Bog će zaista to uraditi na svoj način i u svoje vrijeme i ne postoji niti jedna prepreka koja će njega sprečiti da dođe do vas i da vas blagoslovi. Nema te prepreke koja će njemu stati na putu da dođe do vas i da vas blagoslovi. Jednostavno ne postoji ta prepreka. Isus Hrist je isti jučer, danas i za uvijek. Onoliko koliko je brinuo za Petra u tamnici, toliko brine i za vas. Onoliko koliko je brinuo za svoju djecu koja su robovala u Egiptu, toliko brine i za vas. Znači, njegova briga je apsolutno ista, on se nije promijenio, on jednostavno samo očekuje istu vrstu vere. On očekuje da mu se obratite istim riječima vere kao što su se obratili u ona davna vremena. On očekuje da mi danas imamo i mi danas sve više i više imamo istu onu veru koju su imali apostoli. I onda kada budemo imali istu tu veru koju su imali apostoli, mi ćemo imati isto iskustvo koje su imali apostoli. Tako da sve ono što je zapisano u knjizi Dela apostolskih će biti i naše iskustvo, zato što to nije neka druga vera i to nije nekakav drugi Bog, to je isti Bog koji se pojavio u Delima apostolskim. Zato što u ovo vrijeme i u ovoj generaciji Bog nije poslao neki drugi vatreni stup i nekoga drugoga Isusa, on je došao svome ili proroku za ovu generaciju, isti vatreni stup, isti Bog, isto pomazanje, isti onaj koji je izveo Petra iz tamnice, došao je u ovoj generaciji da blagoslovi svoje ljude, isti onaj koji je izveo Izraelce iz Egipatskog carstva je došao da bude sa nama u ovim danima, isti Bog koji je njih blagoslovio, isti Bog koji će blagosloviti nas. I ista vera koju su oni imali tada je ista vera koju mi imamo danas. Amen. I zato što mi živimo u to vrijeme kada je Bog poslao Iliju proroka da obnovi veru. On nije poslao Iliju proroka da bi se igrao sa prorocima na zemlji. Tako nekada ljudi kažu brat Brahma je prorok, jeste. Ali zamislite, Bog ništa ne radi bez razloga i bez svrhe. Ako je on poslao Iliju proroka na zemlju, on je imao jednu namjeru u tom poslanju, a ta namjera je bila da obnovi vašu veru. Ta namjera je bila da vaša vera bude ista kao vera ljudi koji su bili u Delima apostolskim. Ta namjera je bila da vi verujete na isti način kao što su verovali ljudi u Delima apostolskim. Ta vera koja je jednom bila stata svetima, ta vera je obećena da bude vraćena ljudima na kraju vremena. I zato je to cijela svrha Williama Brahama i njegove službe. sve ono što je on radio, nije to radio samo zato Bog da bi on nama rekao, bra Abraham je toga dana otišao sa vidio kanjon. I toga dana on je imao jednu veliku viziju gospodnju i onda je došao mal gospodnju u njegove ruke i onda mu je glas Boži rekao ovo je taj treći potez i ovo je red gospodnja koja je došla u svoje ruke i ovo je taj kraljev mal i da bi mi znali sve o tome i da bi vam mogli ispričati kako je Abraham toga i toga dana bio i kako je sud došao na zapadnu obalu i kako je otišao na planinu San Set i kako je tamo primio otkrivenje gospodnje. Vidite, to nije razlog zašto je Bog slao proroka. Bog je slao proroka da vrati veru ljudima. Bog je poslao proroka da propoveda Božju reč na tako jasan način, da izgovori na tako jasan način, da ta reč koja je izgovorena sa proročkih usana vrati vama veru koju su oni imali u prve dane. Ako to ne vraća našu veru, onda ne da je prorok negdje pogrešio, nego mi smo negdje pogrešili. Ista vera, isti prorok, isto otkrivenje. To je tačno razlog zašto Ilija prorok trebao da dođe i zašto je došao i ono što je uradio, da vrati vama veru. Da upravo vrati nama danas veru u iste stvari koje su oni verovali u prvoj crkvi. Tako prva crkva ili crkva Božija, i ako hoćemo govorimo o tome, o Svetome Duhu, i u stvari prorok je došao da vrati ljudima nazad i originalno krštenje Svetim Duhom. I ako jednoga dana mi verujemo, i ako zaista naša vera bude originalna i ponuđena Bogu na ispravan način, onda će isto ono što je Bog uradio s Abrahamom, Bog uraditi i sa nama. Tako jednom Abraham je verovao Bogu i Bog je rekao, Abrahame, ti si sada pravedan. Ti si sada pravedan čovjek, tvoja vera te je opravdala. I o tome je govorio apostol Pavle u Rimljanima 5. glava, opravdani verom imamo mir sa Bogom. Vi kažete, ja verujem u Isusa, Isus kaže, ti imaš mir gospodnji i greci su ti oprošteni i to je u potpunosti istina i to je u potpunosti tačno. Ali onda Biblija kaže da je Abraham dobio jedan znak, to je bilo obrezanje na njegovom telu i kada je on obrezan i kada su njegova deca obrezana, to je bio znak dolazećeg Svetoga Duha i jedan znak na njegovom telu koji je pokazivao šta će Bog uraditi u vreme Svetoga Duha. U vreme izlivanja Svetoga Duha da će on poslati jedno obrezanje na ljudsko srce da odstrani nepotrebne grehe iz naših života, da to izbaci napolje, da bi mi mogli biti zapečaćeni Svetim Duhom Božim koji obeća. Sada na šta dolazi Sveti Duh? Kada je Abraham primio znak obrezanja? Abraham je dobio znak obrezanja onda kada je verovao u Božju reč. Onda kada mu je Božja reč bila rečena i kada je on rekao, da gospode, ja to verujem. I prorok je govorio, vi ne možete ništa drugo uraditi na ovoj zemlji osim da verujete, a kada vi verujete, tada će Bog poslati obrezanje na vas, tada će Bog poslati Svetoga Duha na nas i tada će nas Bog zapečatiti Svetim Duhom koji je obećan. I zato je prorok morao da propoveda stvari koje je propovedao i na kraju propovedanje Božje reči je taj dar ili ta svrha koja je William Abrahama načinila ne nepopularnom nego omrznutom osobom. William Abraham danas nije osoba koju ljudi vole, to je osoba koju ljudi mrze danas. Denominacije mrze toga čovjeka. Vi danas možete otići među neke i možete reći kao što na primjer, danas pravoslavci sve nazivaju sekta i ako oni vide jednog pentakostalca, subotara, adventistu, Jehovinog svjedoka, oni će reći sektaš. Ali kada vi kažete jednom pentakostalcu ili jednim ljudima u pentakostalnoj crkvi, William Braham jeste prorok Boži, oni će reći to je jedna jeres, to je jedna sekta, mi to ne verujemo, mi to mrzimo, mi ne verujemo u službu toga čovjeka. Ne katolici, ne pravoslavci. Pentakostalci imaju takav osjećaj kada se pomenje ime William Abraham, ali znate zašto? Zato što je ono što je on propovedao njega načinilo ne nepopularnim, njega je načinilo omrznuti. I Isusa nisu mrzeli zato što je činio čuda, nego zato što je propovedao istinu. I onda kada je to došlo do jednoga mesta da istina Božje reči bude izgovorena, oni su to mrzeli. I svaki put kada je reč objavljena i reč kada je propovedana na jedan ispravan način, vernici će to verovati, ali nevernici ne da to neće verovati, oni će to mrzeti. I sada apostol Petar je imao poruku, a ta poruka nije bila ni malo blaga. Znate, poruka koju mi danas imamo ljudima nije blaga poruka. Ona u sebi nosi jednu optužnicu, kao što je Petar na dan Pentakost rekao: ljudi, Izraelci, vi ste ubili Isusa Hrista, vi ste ubili Mesiju koga je Bog poslao, ja vam kažem, vi ste krivi i vi ste učinili najveći zločin od edemskih dana do danas. Onoliko koliko je Eva bila kriva kada je učinila greh, vi ste krivi zato što ste ubili Spasitelja koga vam je Bog poslao. I ja optužujem celu ovu generaciju, rekao je Petar, vi ste zaista krivi, ali vi imate put izbavljenja, to je pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, i kada to uradite, bez obzira na sve, Bog će vam dati krštenje Svetim Duhom. Bog će vam dati krštenje Svetim Duhom. I naša poruka danas nije blag. I ono što je Bilijan Brahan propovedao, njega je načinilo toliko omrznutim, jer da je on stajao sa stvarima i da je propovedao samo stvari koje su ljudi već verovali, on bi bio zaista popularan čovjek. Da je on uzeo samo svoj dar, kao što to rade ljudi danas, i da je rekao: ja imam dar izlečenja, ljudi danas kažu da imaju, ali on je stvarno imao. On je mogao da uzme čovjeka za ruku i da mu Bog govori kakva je to bolest, i onda da se moli i da se njegova ruka vrati nazad u normalno stanje, i kada bi se njegova ruka vratila nazad u normalno stanje, ta osoba bi bila izlečena i to bi bio znak od Boga da je to tako. Ljudi danas pričaju da imaju taj dar, ali William Brahan je taj dar imao. I šta mislite, da je on želeo da prećuti istinu i da ne govori istinu koja je trebala da bude rečena, on je mogao biti najpopularniji čovjek svih vremena. On je zaista mogao biti toliko popularna osoba, jer niko nije imao, i kada zbrojite i saberete sva izlečenja u 20. veku od kada je isceliteljsko probuđenje i došlo na ovaj svet, i svi izlečeni, više od polovine izlečenih ljudi su izlečeni na službama Williama Brahama, i on je mogao biti najpopularnija osoba i nikoga ne bi mrzeo i niko ne bi govorio ovo o njemu što sada govore, i nikoga ne bi nazvao čovjekom koji je otišao u kult ili čovjekom koji je krenuo sa puta istine i koji je otišao od Božijog otkrivenja i koji se udalio od Boga i koji je postao otpadnik. Ništa od toga ne bi govorili, samo da je on ćutao sa propovedaonice i da je odbio da kaže punu istinu. Ali William Brahan to nije mogao da uradi, zato što je on morao govoriti istinu onako kako mu je Bog otkrivao. Zato što je on bio verni prorok na zemlji, a sada kada mi dođemo do toga, vi ćemo vidjeti da postoje stvari zbog kojih su ljudske žrtve odbačene. Tako mi znamo za Baalove proroke, oni su dozivali, ali kada je Ilija došao i kada je rekao: Gospod koji odgovori ognjem sa neba će biti Bog, i kada je rekao celom Izraelu: ako su Baalovi proroci u pravu i ako oni uče istinu, onda neka Baal pošalje vatru sa neba i ta vatra neka uzme njihove žrtve, ali ako je Jahve Bog, onda neka Jahve pošalje vatru sa neba i Bog koji odgovori ognjem će biti Bog. I oni su vikali, derali se tamo celo popodne i parali svoja tela i vjerovatno govorili u jezicima i radili sve te stvari, ali onda kada je došlo Ilijino vreme, on je rekao: Gospod, ja sam ovo uradio po tvojoj reči i po tvojoj zapovesti, i neka vatra sa neba dođe i neka ova žrtva bude prihvaćena sa nebesa. I vatra je došla i ceo Izrael je rekao: Jahve je Bog, Jahve je Bog, Gospod je Bog. Tako je nekako i u ovim danima, da bi Bog poslao Svetoga Duha, a to je taj vatreni stup koji je došao na dan Pentakosti, koji je izveo Petra iz tamnice, ono što mora njemu biti ponuđeno kao naša žrtva jeste cela vera u red. Tako ljudi ne mogu doći sa polovičnom verom, i to je ono što je brat Brahan govorio, i zato je on morao izlagati delove pisma koje ljudi odbijaju da veruju. I kada pogledate šta je zabeleženo na trakama, šta je ono što on govori sa tih propovedi, šta je u stvari poruka, šta je to što mi zovemo otvoreni pečati, to je propovedanje, to je naglašavanje onih stvari koje ljudi tako uporno odbijaju da veruju. Oni ne veruju da Bog ima proroka za zadnje vreme. Brat Brahan cijelo vreme govori: da, on je obećao vama proroka za zadnje dane. On je obećao vama proroke u zadnjim danima, i ako želite da se približite Bogu, vi to morate verovati, zato što je to deo reči. Amen. Ljudi tako to ne razumeju i onda kažu: vi slijedite čovjeka, vi slijedite kult čovjeka, ali vidite, da li je potrebno da verujete u Brahama da bi bili spaseni? Naravno da ne, ali morate verovati u reč koja je rekla da će on poslati Iliju proroka za zadnje vreme. Vi ako odbijete da verujete taj deo reči, vaša žrtva će biti odbijena na nebu zato što je nepotpuna. I kada čovjek veruje, i to je ono što je pokazano u tom znaku koji je imao Abraham. Abraham je dobio znak zato što je vjerovao svaku Božju reč. Eva je imala Svetoga Duha u Edenskom vrtu i zaista Sveti Duh je bio u njoj, Božje pomazanje je bio u njoj, Hrist je bio u njoj, Hrist je živeo u njoj. I sada vidite, mi to dobro znamo, da ne govorimo o telesnoj preljubi koja se tamo desila, da ostavimo to po strani. Ali zašto je Eva izgubila Svetoga Duha? Zato što je odbila da zaveruje jedan mali deo izgovorene reči Božje. Kada je ona prestala da veruje jedan mali deo reči Božje koji je njoj bio izgovoren, Sveti Duh je nju napustio toga trenutka i jedan drugi život i jedan drugi duh je došao u nju. I sada vidite, to je jedno od najdubljih otkrivenja, hibridna religija. Ljudi su sve to pomešali, kaže brat Braha. Ljudi kažu, ovo verujem, ovo ne verujem, ovo verujem, ovo ne verujem, ovo ću verovati, ovo neću, ja verujem da Isus spasitelj, ali ne verujem da Isus iscelitelj. I sada vidite, oni kažu, ono što veruju neće im pomoći ako ne uzmu celu reč i ne veruju u sve ono što je Bog izgovorio njima za njihovo vreme. Zato što Sveti Duh neće doći na nekakvu polovičnu veru. Sveti Duh će doći, krštenje Svetim Duhom će doći, obrezanje će doći kada čovjek veruje sve ono što je Bog rekao za njegovu generaciju.
Amen.
I to je ta velika misterija i ta velika tajna. Dakle, oni danas nemaju Svetoga Duha i oni danas sede u crkvama zato što veruju polovičnu Božju reč. I ako uzmu veliki deo toga, ali jedan deo toga odbijaju da veruju, i zato što odbijaju da veruju jedan deo Božje reči, Sveti Duh odlazi sa njih, ne dolazi na njih, a jedan drugi duh dođe. I zato su ove današnje denominacije nazvane bludnica, zato je ova rimokatolička crkva nazvana zver, jer kada su oni pomešali Božju reč sa paganizmom i kada su rekli ovo verujem, ovo ne verujem, ovo dodali, ovo oduzeli, jedan drugi duh koji nije od Boga je došao na njih i jedan drugi duh živi u njima. I onda kada je poruka bila izgovorena i kada je poruka bila propovedana i kada je prorok objavio sve ove istine koje su bile rečene i kada je sve ovo bilo propovedano na jedan ispravan način, to je od toga trenutka pa nadalje trebalo da bude verovano, i ne samo da je trebalo da bude verovano, nego je to uslov dolaska Svetoga Duha u njegovom krštenju. Sada kako će Bog poslati Svetoga Duha na ljude koji ne veruju cijelu reč? Kako će on poslati znak obrezanja kada ljudi neće da veruju Božju reč? Kada oni dođu i kažu, ja ne vjerujem da je Bog poslao proroka za ovu generaciju, vidite, Sveti Duh neće doći, jer ta osoba radi tačno ono što Eva uradi. Ona je odbila da veruje jedan deo objavljene Božje reči i onda Sveti Duh nije mogao da je blagoslovi svojim dolaskom i svojom prisutnošću. I danas ljudi kada odbijaju da veruju jedan deo Božje reči, Sveti Duh ne može da ih blagoslovi svojom prisutnošću, zato što on neće živjeti u ljudima i u osobi koji odbijaju da veruju deo Božje reči. Ali onda, kada vi poverujete celu Božju reč kao što su vi poverovali, onda Sveti Duh Boži dolazi i kaže, ja ću se nastaniti u ovoj osobi, zato što to više nije hibridna religija, zato što to nije hibridna vera, zato što nevesta zadnjega vremena veruje sve ono što je njoj izgovoreno. Tamo gdje je Eva pala, tamo nevesta zadnjega vremena neće pasti. Zato što je prorokovano da ona neće pasti. Tamo gdje je prva crkva pala u Nikeji, na hibridizaciji Božje reči, nevesta zadnjega vremena neće pasti na tome, zato što je prorokovano da će on imati nevestu bez mane i bez bore, i zato što je pisano u Bibliji da duh i nevesta govore istu stvar. Dakle, Bog će imati u zadnje vreme ljude koji će verovati celu Božju reč koja je njima izgovorena, i kada oni poveruju to, Bog će poslati Svetoga Duha da živi u njima. To je znak da je žrtva prihvaćena i to je znak da je vatra sa neba došla. Upravo Sveti Duh danas dolazi kada vi kažete, ja verujem Bože da si ti poslao proroka, i kažete, ja ne uradim puno, doga Bože, ali vi činite jednu od najvećih stvari koje ste ikada mogli uraditi u životu. Vi o sebi možete misliti veoma loše, vi o sebi možete misliti da niste nešto posebno dobar vernik, vi o sebi možete imati najgore moguće misli, vi možete imati bilo što, ali vi imate unutra jednu veru da je Bog poslao proroka u ovoj generaciji, a to je velika stvar. A to je velika stvar, jer onda vi iskoračujete iz te hibridne religije, I to je možda jedna od najvećih odluka koju ljudi ikada mogu dobiti, doneti u ovoj generaciji, da oni dođu do jednoga mjesta da uvere, da ih Bog, da ih Sveti Duh uveri, ja sam poslao proroka za ovu generaciju, njegovo ime je William Marion Braham, ja sam poslao proroka po obećanju. I kada je ta vera u vama, vi kažete, ja nemam tu nešto puno vera, ali vidite, to je u vama i Bog će prisutnost Svetoga Duha sa neba spustiti u vaš život i On će naći načina da vas blagoslovi. I On će naći načina da vas blagoslovi. Tamo je bio jedan vernik u zatvoru koji je imao poruku, jedan čovjek koji je bio prorok, apostol i trebao je da širi i otvori vrata toga evanđelja za sve vekove i za sva vremena. I on nije mogao biti ubijen kao Jakov, brat gospodnji u to vrijeme, iako je bio okružen demonskom denominacijskom mržnjom, iako su oni željeli da ga ubiju, iako su ga oni zato stavili u zatvor, iako je cijela masa to podržavala, iako nije bio popularan, ali ipak on je bio Božjoj volji, zato što je vjerovao celu Božju red koja je objavljena u njegovoj generaciji, u njegovom vremenu. On nije nešto od toga izostavio, on nije nešto od toga odbacio, on nije to prepravljao, on nije to krivotvorio, on nije pravio hibrid od te Božje reči, on je verovao onako kako mu je bilo rečeno i kada mu je verovao to na način na koji je to njemu bilo rečeno, onda je Bog došao do njega i blagoslovio. Sada Bog ima način. Bog će naći načina da uradi kako je Bog izlečio sve te bolesti, ja ne znam, on je Bog. Kako Bog danas reči sve te bolesti i sve to što ljudi ne mogu da izleče i sve što je to ljudima nemoguće, sve što je medicini nemoguće, Bogu je moguće, naravno. Kako će On to danas uraditi? Vi ne možete znati kako, ali vi znate da će On to uraditi, on je još uvijek Bog. On je još uvijek Bog. On otvara oči slepima, On vraća sluh gluvima, On je još uvijek Bog. On podiže ljude iz invalidskih kolica, On je još uvijek Bog. On čini stvari koje su ljudima nemoguće, On je još uvijek Bog. I On će to uraditi za vas zato što vi verujete celu Božju reč. I to je nešto što mi nazivamo nevesta Isusa Hrista. Ona neće izbaciti Malahiju 4 i reći neću to da verujem. Ona neće moći odbaciti njegovo ime zato što je njegovo ime jedna od Bogu veoma, veoma važnih stvari. Dakle, da to nije toliko važno da postoji jedan Bog koji je objavljen u telu i da je njegovo ime Gospod Isus Hrist, da nije to toliko važno da se veruje i da to nije Bogu toliko značajno, ne bi se Satana toliko uporno borio protiv imena Gospodnjeg od Nikejskog koncila do današnjih dana. Do današnjih dana, od 325. godine u ljudskoj istoriji, od kada je on na Nikejskom koncilu lansirao doktrinu trojstva i tri boga na nebu, do ovoga dana, danas u ljudskom 21. veku, on još uvek se bori protiv imena Gospodnje, on još uvijek želi da Boga podeli na tri dela, on još uvijek želi da ljudima predstavi nekakve tri osobe u jednome Bogu što ne postoji, pa da to nije toliko važno da bude verovano, ne bi se Satana protiv toga tako grčevito borio. Ime Gospodnje. Nikada nemojte sebe poniziti, vi imate ime Gospodnje. Vi imate veru u ime Gospodnje, otkrivenje imena Gospodnjeg, Bog je to vama dao i Bog će vas blagosloviti zbog te vere. I zato će Bog izleti svoga Svetoga Duha i zato će Bog poslati svoje pomazanje u vaš život i zato će Bog uraditi ono što vi ne možete da uradite, samo verujte i to verujte celu njegovu reč i recite sve je moguće zato što ja verujem i ne postoji ništa nemoguće jer je on isti jučer, danas i za uvek. Da, kako će on to uraditi, mi ne znam. Kako je on podigao Lazara iz groba? Jednostavno je rekao reč, Lazare izađi, Lazare izašao. Bog ima načine da to uradi, on je Bog, nemojmo ga ograničavati svojom neverom. Samo recimo, ja znam, Bože, da ti si isti jučer, danas i zove. I to je ono što nevesta Isusa Hrista veruje. I to je nešto što je poruka zadnjega vremena, Isus Hrist isti, jučer, danas i zove. Vi znate kako je išla poruka brata Brahama? I ako pazite svaku gotovo njegovu službu, on propoveda, prvo pozdravi ljude i dođe za propovedaonicu i samo kad počne da govori reč, dobroveče prijatelji, obično je tako počinjao svoje službe, drago mi je da sam večeras ovdje sa vama i onda pozdravi ovoga prijatelja koji dolazi sa ovoga mjesta, onoga prijatelja, zatim kako da ide u poruci, I onda uzme Bibliju, danas ćemo čitati iz tog i toga dela Biblije, on uzme, pročita, onda počne da propoveda i kada se završi njegova služba, znači što on kaže, evo, danas imat ćemo molitvu liniju, molitvenu liniju, Sveti Duh i pomazanje Božije će otkrivati tajne srca i ja vam kažem da on isti juče, danas i zauvek, dokazujući ljudima, evo danas se otkrivaju tajne vaših srca, isto onako kao što je on to radio kada je bio ovdje na zemlji u ovaj anđelskim dan. I znate, to znači naša vera da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Isti juče, danas i dok god traje vreme, on će biti isti i on se neće menjati. Ako je lečio ljude juče, on će ih lečiti i upravo sad. Ako će mu ljudi prići sa tom istom verom i reći ja verujem da si ti iscelitelj, ja verujem da si ti isti juče, danas i zauvek, on će naći način da uradi ono što vi ne možete. Možete li zamisliti koliko je Petar bio ograničen u zatvoru, on je čovjek bio u zatvoru. I on je bio u zatvoru pod jednom takvom optužnicom i on je mogao očekivati jedino smrt, on nije mogao očekivati milost od ljudi. Zato što pismo kaže u početku 12. glave dela apostolskih u ono vreme, kralj Irod stade da muči neke članove crkve, te učini da se Jakov brat Jovanom pogubi mačem. Videći da je to po volji judejima dade uhvatiti i Petra, i da, bili su dani besplatnih hlebova, koga uhvatiše i baciše u tamnicu, predadoše straži od četiri voda po četiri vojnika, sa pas, namerom ga po paski izvedu pred narod. Petar dakle beše pod stražom u tamnici i crkva se neprestano za njega molila Bogu. Sada to uopšte nije bilo, on je bio pod stražom, u zatvoru, uhapšen, i masa jevrejskog naroda je željela njegovu smrt isto onoliko strasto i sa isto onoliko mržnje sa koliko su željeli da ubiju Isusa i sa koliko su željeli kasnije da ubiju Stefana. I čak u to vreme Irod je mučio neke članove crkve te je Jakov brat Jovanom bio ubijen mačem. Ubili su. I Petar nije mogao očekivati što se ljudi tiče nikakvu milost. Petar nije mogao očekivati da će mu ljudi pokazati bilo kakvu naklonost. Ali crkva se molila za njega i onda ono što je ljudima bilo nemoguće, Bogu je bilo i tekako moguće. Jednostavno Bog je našao načina i bez obzira što su tamo stajala četiri voda vojnika. 16 ljudi je čuvalo Petra. Bez obzira što je tamo bilo 16 ljudi koji su njega čuvali i vatreni stup je došao te noći. On je došao i je rekao, Petre, ti ideš odavde, ti ideš odavde, tvoje vreme na zemlji nije gotovo i ono što je tebi nemoguće da ove okove skineš, moguće je Bogu, jer je sve moguće onome koji veruje i tako kada vi imate isti taj pristup, sve je moguće, kada ja verujem, moj Bog je isti jutro, danas i zauvek, ono što je meni nemoguće, tebi je moguće, ti si isti, Gospode. Dakle, to je ono što mi verujemo, ti si mogao da lečiš ljude tada, ti si mogao da lečiš ljude u dane brata Brahama, ti si mogao da lečiš ljude kada su oni došli na službe brata Brahama i kada su rekli ja verujem da si ti iscelitelj isti juče, danas i zauvek i kada su oni rekli ja verujem, Bog je našao način da uradi ono što su oni verujem. Isti juče, danas i zauvek. I tako to su stvari na kojima mi učimo. Naša vera nije hibridna da bi mi bili beznačajni Bogu. Jednom, kada crkva kao organizacija ili kada jedno probuđenje napravi organizaciju, Bog stavi tu crkvu u razvoj. Pa tako da je on nazvao katoličku crkvu bludnica jer je nekad bila Božija, nekad je on bio njen muž, nekad je on brinuo o njoj, ali onda ona je ostavila njegovu reč zato što je uzela hibridnu teologiju i dogme ljudi i kada je to uradila, Bog se razveo od njih. On je to uradio sa svakom denominacijom i kada Bog načini taj razvod, onda ljudi mogu da rade šta god hoće. Onda ljudi mogu da rade šta god hoće, Bog nije pod obavezom da brine o toj grupi ljudi zato što to nije njegova nevesta, to nije njegova žena, to je nekada bila njegova žena, ali sada on to stavlja u razvod i kaže baš me briga. Upravo ste vi napravili i uzeli jednu hibridnu veru, Uberujete ono što hoćete, odbacujete ono što hoćete, uzimate deo moje reči koji vam se dopada, to verujete, ono što vam se ne sviđa, to odbacujete, ali kada vi odbacujete deo mene, ja odbacujem vas u potpunosti i to je tačno ono što je on uradio. On je denominacije odbacio u potpunosti zato što su oni odbacili samo delove njegove reči. I vidite što je on uradio sa pentakostacima u zadnjim vremenima, on je njih stavio u razvod i odbacio ih je, iako oni veruju najveći deo Božje reči. Vi nemate nikada jednu denominaciju koja se približila tako blisko originalu crkve kao što je to pentakostala denominacija. Tako imate njih kao kareceuci, oni veruju u krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. Ali postoje delovi reči koje oni odbacuju Malahiju 4. Oni odbacuju otkrivenje 10.7 i kada oni to urade na jedan takav način, kada to urade bez obzira što sve ostalo veruju, Bog njih stavi u rad. Ali kada dođe do vas koji verujete da je svaka njegova reč istina, kada verujete da je on poslao svoga proroka da vam objavi celu istinu, kada verujete da je sve ono što je prorok izjavio istina, pa onda on brine o vama, ne samo da brine o vama, on će naći način da vas blagoslovi i da uradi ono za vas što vi ne možete uraditi za sebe. On je te noći izveo Petra iz tamnice, jer Petar nije imao način da izađe iz te tamnice. On će uraditi za vas sve ono što je potrebno i što vi želite i što je vama potreban za jedan normalan život, samo mu verujte i nastavite dalje sa tim. Dakle, nikada nemojte dozvoliti da vas zahvati razočarenje. Svi su me razočarali i nema čovjeka koji me u životu nije razočarao. E, da uhvatite takvu jednu misao i onda se zaista loše osjećate. Nema čovjeka koji me u životu nije razočarao i nema čovjeka koji me u životu neće razočarati. Razočarenje je nešto što dolazi u čovjeka i što ne dolazi da donosi od Boga. I vi čak možete i biti u pravu u vezi toga i reći: Gospode, ja sam stvarno u pravu u vezi toga, svi ljudi su me razočarali. Nema čovjeka koji me nije razočarao, nema kršćanina koji me nije razočarao, ali ja znam jedno: Gospode, ti me nećeš razočarati.
Amen.
To je istina. Da li vi možete reći da će vas Bog razočarati? Zaista ljudi to mogu, crkva to može, mi svi to možemo, mi smo samo ljudi, ali on to ne može uraditi, on je Bog. On jednostavno nije samo čovjek da bi vas razočarao i da bi vas izneverio. Ne, ne, on je Bog koji nikada ne može razočarati onoga koji u njega veruje. Jer onaj koji u njega veruje nikada se neće postiljeti, jer ga Bog blagosilja na jedan drugačiji način nego milijone i milijarde ljudi oko njega. Prorok je rekao jedan od milijon. Pa sada vi ste jedan od milion po proročkim statistikama ljudi koji će biti uzneseni. Na milion ljudi možda možete naći jednu osobu, ali vi ste taj jedan od milion. Vi ste taj jedan od milion. I znate onda, ako je to tako, Bog se nikada ne igra sa svojim otkrivenjima. Zašto vi verujete ovo što verujete? Zašto imate takvo protivljenje u sebi i takvu muku u sebi ponekad? Zašto nosite takvo razočarenje i tugu u sebi ponekad? Znate, to su sve odrazi te najveće bitke koja je ikada vođena, zato što Sveti Duh želi da vas blagoslovi i on to hoće uraditi, on je to uradio. Đavo se bori protiv toga, ali on nikako ne može da vas drži u ropstvu, jer će Bog daći način da vas blagoslovi. I zato nema ni jedan jedini razlog da neko bude razočaran. Ljudima možda, Bogom ni slučaj. Bogom ni slučajno, jer na kraju vaših snaga počinje on. Zašto on dozvoljava da ja dođem do kraja svojih snaga? Pa upravo zato da bi njegova slava kad se pojavi bila veća. Zašto je on dozvolio da deca Izraela skoro izgore u toj vatri? Zašto je on dozvolio da Daniel dođe skoro do dna sa lavovima? Zato što je želeo da kada se on bude pojavio u svojoj slavi i sili, to bude tako slavno da nikad ne bude zaboravljeno. I tako se čini da Bog ponekad okleva da nešto uradi, kažete Bože, ali kada, kada, kada? Vidite, upravo na kraju vaših snaga, kada ne budete mogli ništa da uradite, Bog će to učiniti da to bude toliko slavno da to nikada ne bi moglo biti zaboravljeno. On je to uvek uradio na jedan takav način. On pusti da to ide linijom očaja i razočarenja. On je dozvolio da prolaze to godine i godine i godine. I znate šta su oni radili u Egiptu za sve to vreme? Oni su robovali i oni su bili lancima užasnih okolnosti sputani da dođu do blagoslova. I Bog je pustio da to ide, pustio da to ide, pustio da se to događa, dan za danom je prolazio, ali sve to bilo isto, ali onda, kada se jednoga dana pojavio, pojavio se na tako slavan način da to nikada u istoriji ne može biti zaboravljeno, da mi o tome propovedamo i danas i da će se o tome propovedati i pričati celu večnost, da to nikada neće biti zaboravljeno zato što je to bilo toliko slavno. I zato je prorok nama govorio o strpljenju i čekanju da se on pojavi, ali je rekao nikada nemojte se bojati i brinuti u vezi toga, na kraju vaših snaga, na kraju cijele te priče, on će se vama pojaviti i blagosloviti vas. Ići tom linijom kao što su išli Izrael, kada Gospode? Kada Gospode, zar nije bilo dosta patnje, zar nije bilo dosta muke, zar nije bilo dosta bola u ovom Egiptu, kada će se Gospode ti pojaviti, uradi to o čemu se toliko priča, dozvoli da se to jednom desi, uradi to Gospode, upravo će on to uraditi na jedan slavan način, nemojte brinuti o tome, on to hoće uraditi u svoje vreme, a to vreme nije daleko. Zato što ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Zato što je ono ljudima nemoguće, Bogu je moguće, jer kako je bilo moguće da Isus ikada zna misli čovjek? Kako je bilo moguće da brat Rakan govori pod takvim pomazanjem da gotovo svaki čovjek pred njim bio kao pročitana knjiga? Svi koji su bili, kaže brat Biskal, kada sam ja stajao u prisutnosti proroka Božijeg za ovu generaciju, on mi je rekao, brate Ed, ti imaš tri pitanja u svome srcu. I onda mu je rekao, koje su ta pitanja? I kaže, nemoj se brinuti u vezi tih stvari, Bog će ti odgovoriti. Kada brat Biskar sam stajao tamo i bio sam kao pročitana knjiga. Neko ko me toliko poznaje i poznaje moju unutrašnjost i moje najtadanije misli i zna sve o meni, upravo kao pročitana knjiga. Vidite, to dokazuje da je to Bog. To dokazuje da je to Bog, jer samo Bog može znati vaše misli. Samo Bog može znati vaše osjećaje. I to je bio znak da je Bog taj koji je govorio kroz tu službu. To je jedan od najvećih znakova, znanje tajni srca. Da čovjek se osjeća pred Božjim pomazanikom kao pročitana knjiga, on to poznaje i on to zna. I kada on kaže, Bog će vas blagosloviti na kraju vaših snaga i napora, on zna što govori jer on to hoće uraditi. On to hoće uraditi jer ono što je vama nemoguće, Bogu je moguće. Ono što je ljudima nemoguće, zapamtite, Bogu je savršeno moguće. I tako Bog je dozvolio da Petar ode u tamnicu, Bog je dozvolio da bude okovan tamo i da ga stražari čuvaju, Bog je dozvolio da bude u okovima i u mukama, ali Bog je znao da svemu mora doći kraj. Znate, Bog nikad neće staviti na vas previše tereta nego što vi to možete podneti. Ali onda kada je stvarno bilo dosta, Bog je rekao, sada ja nastupam, sada ja dolazim, sada moja slava dolazi, sada moje pomazanje sa neba dolazi, sada se moj vatreni stup spušta dole u tu tamnicu i upravo ove noći ja izvodim njega napolje. Mnogi ljudi su odlazili sa službi brata Brahama i primili su svoje ozdravljenje posle 2-3 nedelje. Kada je Abraham se usustio u jednom trenutku pomislili na to i odjednom se nešto desilo, Bog će to uraditi, on je Bog. On je Bog i ne menja se u tim načinima i u svojim pristupima. Stvar na koju mi treba da znam i na koju treba da obratimo pažnju, Isus Hrist je isti jučer, danas i zauvek. A njegova reč je oštrija od dvosjeklog mača i otkriva tajne i misli srca. Njegova reč je uvek učiniti da se čovjek osjeća pročitan u njegovom prisustvu, jer će on znati sve o njemu. Isusu nikada niko nije morao govoriti o ljudima, on je to znao. I to je dokaz da je to Božja reč. Ista juče, danas i za uvijek. I onda kada Abraham je manifestovao taj proročki znak i kada je rekao, vi ste gospođa Klaud i vi imate problema sa vašim srcem, i on je rekao, da li je to istina, gospođa? Da li sam ja nešto pogrešno rekao? Da li je ovaj sveti duh prepoznao vaše stanje? Da li je on tačno rekao u kakvim se mukama sada nalazite, ako jeste, podignite svoju ruku, ona je podigla svoju ruku, ovako govori Gospod je slijedilo, vi ste primili svoje izlečenje. Isus Hrist dokazujući sebe ponovo pred ljudi. Živeći u ove dane. Zašto su nama potrebne službe? Zašto mi dolazimo u tu na službe? Zašto mi govorimo o Bogu? Zašto mi pričamo iz reči? Zato da bi našu veru se on podigli. Zato što bi, da bi našu veru podigli. A kada se to jednom uradi, vaša vera će to uhvatiti i Bog će doći i blagosloviti vas. I tako upravo na kraju snaga. Upravo u vreme kada je Petar pomislio da treba da digne ruke od svega i da kaže, dosta je bilo. Uradio sam sve što sam mogao i to je bila istina. Ja više ne mogu. Okovan sam. Tu su ovi bezbožnički stražari oko mene. Ne mogu da napravim ni jedan jedini korak. Gde god krenem u životu, sve me samo sputava. Više ne mogu da načinim ni jedan ispravni korak, Gospode, sada je ostalo samo da me ti uzmeš sa zemlje, ovakav mi život ne treba. Upravo kada je mogao izgovoriti te reči i uputiti i ka nebu ili neke slične misli, došlo je pomazanje Božje. Izvelo ga iz tih ukova i pokazalo mu da je Bog svemoćan Bog. Isti taj vatreni stup koji je izveo djecu Izraela. I Petar je poznavao Gospoda Isusa Hrista po telu, ali sada ga je upoznao u njegovom proslavljenom stanju, se ovaj spustio sa nebesa, sišao je sa svoga prestola i upravo došao do mesta gdje je Petar bio zatvoren i zarobljen i izveo ga od taj moćni vatreni stup. I taj isti vatreni stup i taj isti anđel Gospodnji je došao na proročke službe u ovoj generaciji. I taj isti anđel Gospodnji ostao je veran svojoj nevesti danas i on je ovdje danas veran. I njegova prisutnost je i ovdje danas sa nama. I on će blagosloviti vas isto onoliko sigurno koliko je sigurno da je blagoslovio Petra. Zato što smo mi vernici. Nekad nesavršeni i sami sebi, nekad nezadovoljni i sami sobom, nekad nezadovoljni i sami svojom verom, nikada nemojte umanjivati vašu veru i nikada nemojte poniziti svoju veru i nikada nemojte reći ja sam nikakav vernik. Zašto? Nikada nemojte biti kritički u odnosu prema vašoj vlastitoj veri i nikada nemojte reći ja imam malo vere. A dobro, čak i da imate to malo vere, a to malo vere je više nego dovoljno. Nemojte biti samo kritični previše. Nemojte zaista biti samo kritični previše u odnosu na vašu vlastitu duhovnost. Onaj ko na taj način unižava sebe, samo će slabiti svoju veru. E, Gospode, ja nemam nikakvu veru, ne. Ja imam veru kao zrno gorušice, ali to zrno gorušice je više nego dovoljno i to je sve što meni treba. I recite, imam samo malu veru za moje ozdravljenje, ali ta mala vera je sve ono što vama treba. Vi ne trebate da imate ogromnu veru, dovoljna je jedna vera kao zrno gorušice i ona će uraditi sve ono što je potrebno. I nikada nemojte reći, Gospode, ja sam loš vernik. Ajde, šta će Bogu vaša izjava, ja sam loš vernik, šta će mu značiti? Ništa. Vi recite, ja sam vernik, takav kakav jesam, ali sam vernik. Onakav kakav jesam, ja dolazim pred tebe, ja se ne ulepšavam sebe, ali neću ni da unižavam sebe. Ja verujem, onoliko koliko verujem i tu veru polažem na oltar Gospodin. I mislite da nije dovoljno? Više je nego dovoljno. Samo recite, verujem da si ti isti jučer, danas i zovem. Verujem da si ti isti jučer, danas i zove, to je poruka. A to malo zrno vere da je to istina. Jer sve što je vama potrebno danas kada izlazite pred Bogom, dođite sa tim malim zrnom vere, Bog će uraditi sve ono što je ostalo potrebno. Amen. Znate, u ovom danu Brat Rahamova služba je počela kao isceliteljska služba. Nastavljena je kao služba vizija i otkrivanja tajni srca, a završila je kao služba otvaranja otvorene Božje reči. Pečati su bili prelomljeni i Božja reč je bila protumačena na ispravan način. I prorok je rekao, to je nešto najveće što sam ja video u životu. Ali onda kada dolazite do toga i kada dolazite do toga mjesta, govorite o tim isceliteljskim službama danas, vidite zašto to ne funkcioniše. Zato što imate jako puno propovednika koji su imitatori i hoće nešto da imitiraju. I hoće da pokažu nekome nešto, evo ja imam ovo, ja imam to, Bog mi je dao ovo, Bog mi je dao to. Vidite, to nikada neće funkcionisati na jedan takav način. Isus se okrenuo i rekao, vera te je tvoja izlečila. Tako ljudi danas žele i vidite, i čak i propovednici to žele, a onda i ljudi hrane to kod propovednika i to je neka međusobna veza. Tako ja imam dar izlačenja, ja imam ovo, ja imam ono. I onda neko kaže koji ima nekakvu potrebu, ja idem kod tog brata, on će se boliti za mene. Ja idem kod tog brata, on će staviti ruke na mene. Zaboravite sve o tome, vaša vera vas izlači. Vaša vera vas je izlečila. Isus je rekao ženi koja je dodirnula njegove haljine, on je rekao, vera te je tvoja izlečila i to je sva stvar u ovoj generaciji sa božanskim izlečenjem. Slava izlečenja treba da bude vraćena Bogu jer njemu i pripada. A ljudi žele da budu popularni sa tim i da žele da uzmu slavu za sebe. I zato je to razlog zašto mi živimo u vreme kada božansko izlečenje je nešto čega ima sve manje i manje. I sve manje i manje imate ljudi sa takvim iskustvom. Zato što ljudi žele da prigrabe sebi slavu toga. Ali vi ako imate potrebu za tim, recite Isuse ja ti verujem i on će reći vera te je tvoja izlečila. I onda ćeš imati svoje svedočanstvo. Ne da te je neki veliki brat pomazao i da je stavio ulje čak na tebe ili stavio ruke na tebe ili nešto tome slično, ne, nego vera te tvoja izlečila, ajde, to istina. I onda je to mjesto gdje možemo doći do mjesta da kažemo slava pripada Bogu jer On je istina. To je način na koji tome treba pristupati i to je način na koji tome to treba propovedati. Vera te tvoja izleči. Vera te tvoja izleči. To malo zrno vere koje đavo hoće da vam predstavi kao nikad. To malo zrno vere za koje đavo hoće da vam kaže to je ništa. To malo zrno vere za koje on konstantno umislio ponavlja, to je beznačajno, to je ništa, to je za tebe nemoguće. To je za tebe nedostižno, to je za tebe viša matematika. Zaboravite sve o tom. Imate više nego što je dovoljno, imate to malo zrno vere u red gospodinu i to malo zrno vere će uraditi sve što je potrebno. I samo nastavite koračati ohrabreni sa tim. Samo budite ohrabreni sa tim i Bog će vas blagosloviti i naći način da vas blagoslovi baš kao što je apostola Petra blagoslovio. Možemo se pomoliti. Gospode Isuse Hriste, ti si isti, ti si Bog, ti si živ. Ti si nas veliki spasitelj koji je ovdje među nama ili nas ovdje nekoliko, a ti si rekao ovdje se dvoje ili troje skupe, tu sam ja među njima. I ne samo da si na ovoj službi, Oče, ti si sa svim tim divnim ljudima, Oče, koji se skupljaju na službama gospodnjim, čak i ovdje na ovom nesretnom južnoslovenskom tlu, Oče. Ti si sa ljudima koji su kod brata Janka, kod brata Aladina u Novoj Gradiški, kod Gorana, kod brata Jonatana u Rijeci, Oče. Kod brata Uroša u Ljubljani, ti si sa svim tim ljudima i ti blagosiljaš svoje ljude, ti si njihov spasitelj i ti si njihov veliki lekar. I mi ti dajemo svu slavu, hvalu i čast, jer ti si jedini koji je dostojan hvale, slave i časti. Ti si veliki Bog koji prašta naše grehe. Ti si veliki Bog koji nam daje silu da mi pobeđujemo iz dana u dan, koračamo kao pobednici. Ja verujem, Oče nebeski, da ćemo svi zajedno koračati iz pobede u pobedu, iz slave u slavu. Sve dok ne stignemo do cilja, a to je uznesenje. Blagoslovi nebeski Bože tvoj narod, tvoje ljude. Blagoslovi sve one koji te još uvijek traže. Blagoslovi Oče sve one koji su u potrebama. Ti veliki Bože koji si taj isti vatreni stup koji je izveo Petra iz tamnice. Dođi i izvedi nas i promeni okove naših života. Slomi lance okolnosti koji nas tako smutavaju i koji nam ne dozvoljavaju da živimo onako kako bi mi željeli. neka okolnosti života ljudi budu promenjeni oču u ime Isusa Hrista i neka slava Božja bude manifestovana. Daruj to nebeski Oče u Isusovo ime.